Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Prijava za vakcinaciju protiv COVID-19 danas moguće i preko call centra. Reke na jugu Srbije se polako povlače u svoje korite, ali je vanredna situacija i dalje na snazi u 17 lokalnih samouprava. Na Zlatiboru svečano puštena u rad panoramska gondola.
Došao sam da čestitam onima koji su to uradili, jer su uradili veliku stvar ne samo za Zlatibor, već i za celu Srbiju.
Utakmica 19. kola košarkaške Evrolige Real Madrid Crvena zvezda biće odigrana 18. januara. Meč je juče odložen zbog nevremena u Madridu. Sutra oblačno, popodne i tokom noći moguć sneg, jutarnja temperatura od minus 9 do minus 2, dnevna od 0 do 4 stepena. U protekla 24 sata u Srbiji su od virusa korona preminule još 23 osobe. Time je broj žrtava porastao na 3687. Potvrđen je još 1881 slučaj zaraze. Na respiratorima je 195 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 11725 uzoraka. Epidemijska situacija je bolja nego što je bila, ali i dalje sve zavisi od našeg ponašanja, upozoravaju epidemiolozi. Do sada se preko portala e-uprave za vakcinaciju prijavio veliki broj građana, a danas je počeo da radi i call center za prijavu, preko kojeg se do 12 časova javilo više od 44.000 građana. Broj telefona je 0800-222-334. Vakcinacija prijavljenih građana počeće sutra i prvo će se vakcinisati 1000 građana koji su se dobrovoljno prijavili preko portala, a stariji su od 75 godina. Više o tome u prilogu Tijana Sibinović.
Počeo je da radi call centar putem kojeg građani mogu da se prijave za vakcinaciju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da su građani odmah na početku pokazali veliko interesovanje.
Danas nam je za manje od 2 sata samo telefonskih kontakata više od 17.000 ljudi se prijavilo. Ne možemo da pohvatamo, moramo novih 50 ili 100 linija ili ne znam šta već da napravimo da bismo mogli sve ljude koji žele da se prijave za vakcinaciju da ih prihvatimo. Mi očekujemo da ćemo biti u stanju da vakcinišemo preko 80% nacije, a imat ćemo preko 90% zahteva sasvim sigurni.
Predsjednik je istakao da će se i on vakcinisati.
Čekaću kad ću da primim, primit ću vakcinu. Ponosan sam na činjenicu što za razliku od mnogih važnih ljudi u ovoj zemlji koji su potrčali preko reda da prime vakcinu, ja nisam jedan od tih, zato što kad već govorim da pripadam običnom narodu, onda moram da imam i sudbinu kao obični ljudi. Pa ću malo da sačekam, znate, što se vakcina tiče, bez obzira na to koju i odakle ću da primim. Meni je to inače potpuno sve jedno.
Za 3 dana preko portala e-uprave za vakcinaciju se prijavilo više od 175.000 građana, kaže direktor vladine kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović. Objašnjava kako funkcioniše prijavljivanje preko call centra.
Građani pozivanjem broja 0800-222-334 mogu da pozovu kontakt centar i da iskažu interesovanje za vakcinisanje protiv COVID-19. Ostavljaju se osnovni lični podaci, ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, kontakt podaci, mobilni telefon i fiksni telefon. Također se ostavlja i podatak gde žele da se vakcinišu, odnosno u kojoj opštini ili kom gradu. Ostavljaju se osnovni podaci vezani za možda bolesti koje imaju, neke hronične bolesti, i ostavlja se podatak da li su građani saglasni da prime bilo koju vakcinu koju je odobrila naša agencija za lekove i medicinska sredstva ili žele neku posebnu vakcinu.
O vakcinaciji je bilo reči i na sastanku predstavnika Ministarstva zdravlja sa direktorima svih 158 domova zdravlja. Državni sekretar u tom ministarstvu, Aleksandar Stefovski, najavljuje da će u narednom periodu biti vakcinisani svi zdravstveni radnici koji iskažu interesovanje.
Vakcinacija je počela u domovima zdravlja, znači svi zdravstveni radnici koji iskažu interesovanje da se vakcinišu biće u narednom periodu vakcinisani. Neki domovi zdravlja su već obavili vakcinaciju. Imamo do sad prijavljenih neželjenih dejstva, čak i kolege koje su se vakcinisali u proteklom periodu u COVID bolnicama i u drugim ne-COVID zdravstvenim ustanovama, do sada nemamo neželjenih efekata i prema određenom rasporedu u kontinuitetu se nastavlja dalje.
U Beogradu je epidemijska situacija i dalje nepovoljna, iako brojke ukazuju na izvesno poboljšanje u odnosu na prethodni mesec, upozorava gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Ističe da se punkt na sajmu u hali 11 sprema za masovnu vakcinaciju i najavljuje da će u Beogradu biti otvoreno još 17 takvih punktova.
U ovom trenutku je jedan punkt spreman, to je taj na sajmu u sali 11, na 1500 kvadratnih metara je se pripremljeno tih, prvo je bio plan 20 mesta za vakcinaciju, u ovom trenutku 30 mesta imamo za 10 lekara, postoji mogućnost, znači 700 ljudi da se vakciniše za sat vremena.
Nakon što se među prvima 24. decembra vakcinisala, drugu dozu Pfizerove vakcine na institutu Torlak primila je premijerka Srbije Ana Brnabić. Ona je na Instagramu poručila da veruje u vakcine i naše institucije i pozvala je građane da se vakcinišu.
Zbog povećanja broja novih slučajeva COVID-19, sve više zemalja u svetu produžava vanredne mere do proleća. Svetska zdravstvena organizacija saopštava da je za nešto više od mesec dana dato oko 28 miliona doza vakcine protiv koronavirusa u 46 uglavnom bogatih zemalja sveta. Stručnjaci Svetske zdravstvene organizacije stigli su u Wuhan, gde će se u narednih mesec dana istraživati poreklo virusa.
Na Zlatiboru je otvorena panoramska Gold gondola, najduža tog tipa u svetu. Ona preko Ribničkog jezera povezuje centar Zlatibora sa najvišim planinskim vrhom Tornikom. Projekat vredan 13 miliona evra, završen je posle 5 godina. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Zlatiboru i opštini Čajetina na velikom uspehu. Ističe da nije bio protiv gondole i najavio je da će, iako opština Čajetina ima dobar budžet, država pomoći i daljem razvoju i te opštine, ali i celog Zlatiborskog okruga. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Vejavica na Zlatiboru nije zaustavila otvaranje gondole. Dugo očekivani projekat završen je posle 5 godina, a posetioce Zlatibora će na put dug gotovo 9 kilometara prevoziti 90 kabina. Najteži deo u izgradnji gondole na Zlatiboru bilo je podizanje međustanice koja predstavlja srce instalacije i gde se nalazi pogonski deo sistema. Predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović kaže da je ostvaren san dug više od 15 godina, uprkos brojnim birokratskim problemima.
Morali smo isto tako da uverimo predsednika Republike da je ovaj projekat od opšteg interesa i zahvalan sam zato što je shvatio da je ovo opšti interes i da smo uz određene prepreke uspeli da realizujemo ovaj projekat i da otkočimo u zadnjih godinu dana i da dobijemo i građevinske dozvole, da dobijemo i upotrebnu dozvolu i da izvršimo tehnički prijem i da možemo gondolu da pustimo u funkciju.
Iako se sa predsednikom opštine Čajetina Milanom Stamatovićem ne slaže po političkim pitanjima, predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je gondola važna za razvoj turizma i objašnjava razloge svog dolaska na svečano otvaranje.
Došao sam da podržim jedan važan projekat i da kažem koliko se kao predsednik Republike Srbije radujem svakom uspehu i svemu što dobro donosi našim građanima i što dobro donosi našoj zemlji. Od mene nećete da čujete da je gondola loša zato što je gradio neko drugi ili zato što je njenu izgradnju inicirao neko drugi. Bilo bi sramota da to radim, bilo bi sramota da to govorim. Ja sam ponosan na ovu gondolu, onoliko koliko budemo mogli da pomognemo, a pomoći ćemo i oko početne stanice i oko nekih drugih stvari, to ćemo da uradimo. I ne zanima me ni najmanje ko je na vlasti i ko je imao tu ideju i ko je na tome radio, naprotiv. Došao sam da čestitam onima koji su to uradili, jer su uradili veliku stvar ne samo za Zlatibor, već i za celu Srbiju.
Predsednik Vučić je najavio da će autoput do Požege biti završen do 19. decembra ove godine, što je prema njegovim rečima pokazatelj da će država nastaviti da ulaže u Zlatiborski okrug.
Nema nikakve sumnje da ćemo izgraditi obilaznicu oko Zlatibora, put za Ponikve, da vidimo kako i na koji način i posle izgradnje puta do Požege, autoputa do Požege, da idemo sa brzom saobraćajnicom ku Užicu, da idemo sa krakom prema Kotromanu i Višegradu i da vidimo kako i na koji način da Zlatibor približimo Beogradu i svim drugim urbanim centrima u našoj zemlji. I u skladu sa tim, mislim da je važno da govorimo i o drugim uspesima i o završetku sekundarnog gasovoda i svega drugog što može ljudima na Zlatiboru da znači život i neuporedivo bolji život.
Odgovarajući na pitanja novinara o nesporazumima sa lokalnim vlastima tokom izgradnje gondole, Vučić kaže:
Nisam nikad bio protiv gondole, naprotiv, i žao mi uvek zbog toga što iz različitih uglova to posmatraju. Dakle, za mene je gondola ovde super projekat. Nešto malo koliko smo mogli, smo se trudili da te birokratske prepreke otklonimo i sa druge strane, kada budemo sve uradili, više od 10, 12, 13, možda i 14 miliona evra. Oni imaju odličan budžet, veliki budžet, dobro rade, na to će dobiti veliku podršku Srbije da bi mogli da rade još više i još bolje.
Zlatiborska Gold Gondola je najvredniji investicioni projekat opštine Čajetina koji je koštao više od 13 miliona evra. U zavisnosti od broja turista i interesovanja, gondola će moći da preveze od 600 do 1000 putnika na sat.
Slušate novosti dana. Na poplavljenom jugu Srbije stanje se normalizuje, a probleme sa strujom i dalje ima manje od 1% potrošača. Usled obilnih kišnih padavina, izlivanja bujičnih vodotokova i problema u vodosnabdevanju, vanredna situacija još je na snazi u 4 grada i 13 opština. Iz domova je evakuisano 85 stanovnika. Zbog izlivanja Južne Morave zatvoren je put Kruševac-Niš kod Đunisa. Vrh poplavnog talasa prošao je Rašku. Pripremila Nataša Ćimović.
Vanredna situacija i dalje je na snazi u Nišu, Leskovcu, Pirotu, Vranju, kao i u opštinama Bujanovac, Žitorađa, Doljevac, Dimitrovgrad, Vlasotince, Gadžin Han, Vladičin Han, Medveđa, Kuršumlija, Bela Palanka, Babušnica i u delu teritorije opštine Prijepolje i Bojnik. U Beloj Palanci trenutno nema pijaće vode, a oko 50 meštana iz jednog romskog naselja evakuisano je u lokalni prihvatni centar za migrante. Glavni krivac je reka Nišava. Ona je napravila probleme i u Dimitrovgradu, ali i reka Jerma. Obe su se prethodne noći izlile u celom svom koritu, ali se voda sada povlači, kaže predsjednik opštine Dimitrovgrad Vladica Dimitrov.
Dakle, trenutna situacija je, da kažem, dobra, ajde, zato što se reka povukla u korito, saniraju se praktično štete od poplava, još uvek ima, da kažem, nekoliko kuća u kojima voda još uvek nije ispumpana, ali radi se na tome, komisije su već prisutne na terenu i popisuju štetu. Dobra stvar je što trenutno Nišova je na nižoj koti, i dalje je relativno visoko u odnosu na njen standardni vodostaj, ali iskreno ne postoji trenutna opasnost od novog poplavnog talasa.
Vrh poplavnog talasa prolazi kroz Rašku, voda se izlila samo na nebranjenim mestima, uglavnom njivama, a u Kraljevu se tek očekuje, kaže šef civilne zaštite Zdravko Maksimović.
Pa očekujemo da prođe, da kažemo, taj vrh poplavnog talasa sa Kosova i Metohije, odnosno iz Raške, na reci Ibar. Za sada nemamo zabeležene štete ovde u Mataruškoj banji, kao i na ostalim teritorijama grada Kraljeva. Ono što jeste tendencija da Ibar raste, ali neće u toj meri i toliko narasti da ugrozi pre svega stambene objekte, a naravno i kritičnu infrastrukturu, odnosno izvorišta vodosnabdevanja na teritoriji grada Kraljeva.
I u Leskovcu se situacija smiruje, rekao nam je Milan Popović iz sektora za civilnu zaštitu u tom gradu.
Trenutno stanje je takvo da su vodotocovi u stagnaciji, znači opada vodostaj na reci Južna Morava, Jablanica i Veternica. Svi kanali su u normalnom stanju, voda se povlači u svoja korita. Također građani Oruglice su bez električne energije, ekipe elektrodistribucije Leskovac su na terenu i rade na otklanjanju kvarova.
U Kuršumliji je takođe vanredna situacija, ali ne zbog poplava, već zbog ledenica koje su pokidale žice na dalekovodima. Stoga su mnoga domaćinstva već 4 dana bez električne energije, kaže predsjednik te opštine Radoljub Vidić.
Puno ljudi na terenu, imamo pomoć iz okolnih gradova, mislim da više od 100 ljudi se angažovalo, vojska Srbije takođe, naše službe, ali za sada su nam najveći deo sela i dalje bez struje.
Više od 30 sela na teritoriji opštine Kuršumlija je ostalo u mraku. Ekipe EPS-a su, kažu, non-stop na terenu, ali još nema informacije kada će kvarovi biti otklonjeni.
U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji voda se vraća u korita. Počela je procena štete u više stotina domaćinstava. Direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću, koji je trebalo da obiđe srpske sredine pogođene poplavama i ugroženim domaćinstvima, uruči humanitarnu pomoć, nije dozvoljen ulazak na teritoriju Kosova i Metohije. Iz Kancelarije saopštavaju kako je očigledno da je predizborna kampanja u Prištini počela i pre zakonskog roka i da su Srbi ponovo glavne mete. Iz Beograda i ocena da albanska strana stalno svojim postupcima nastoji da obesmisli bilo kakav dijalog Beograda i Prištine. Pripremila Ida Maričić.
Postupak albanskih političara govori o tome da im je politički marketing važniji od života i bezbednosti ljudi, navodi se u saopštenju direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Petković ističe da ovakvo ponašanje Prištine pokazuje i da Evropska unija nije u stanju da obezbedi poštovanje postignutih sporazuma, među kojima je i onaj o slobodi kretanja. Ne želimo da na bilo koji način učestvujemo u pojačavanju tenzije u pokrajini, jer se takva atmosfera uvek prelije preko leđa našeg naroda, ali ujedno svi mogu da budu uvereni. Niko ne može da nas zaustavi da pomognemo svom narodu. Pomoć države Srbije i Kancelarije za Kosovo i Metohiju će stići do našeg naroda ugroženog poplavama, kao što smo i obećali, poručio je Petković. Vršilac dužnosti ministra spoljnih poslova u kosovskoj vladi, Meliza Haradina iz Tubla, objavila je da je Petru Petkoviću odbijen zahtev za posetu. Ona je na Facebooku napisala da sve dok Srbija ima destruktivno ponašanje, njeni zvaničnici ne mogu ući na Kosovo. Srpska lista najoštrije osudila odluku Prištine i pozvala Evropsku uniju da hitno reaguje. Albanska strana stalno svojim postupcima nastoji da obesmisli bilo kakav dijalog Beograda i Prištine, kaže za naš program predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.
Mnogo toga je verovatno rezultat izbora koji prestoje na Kosovo i Metohiji, ali za njih briselski sporazum predstavlja ono što se kaže žesti sto da uzmu samo ono što im odgovara, također i ovaj sporazum o ekonomskoj normalizaciji koji je potpisan u Vašingtonu. Stalno postavljaju nekakve nove uslove, evo sada da se rešava i pitanje kao Albanaca na jugu centralne Srbije. Dakle, jednostavno nisu posvećeni dijalogu sa Beogradom. Sa ovakvim izjavama i sa ovakvim političarima koji se kandiduju da u narednom periodu obavljaju visoke funkcije, mislim da dijalog nema nikakvu perspektivu.
Drecun smatra da je za takvo ponašanje Prištine najodgovornija Evropska unija i evropski posrednik za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak.
Ta Lajčak misli, ajde razgovaramo, nešto se dogovaramo, rešamo na papiru pitanje nestalih, pitanje imovine i ona druga pitanja koje su na dnevnom redu. I onda, kako ćemo u praksi sve to sprovedemo kad Priština sad kaže, a nećemo zajednicu srpskih opština, nama je zajednica srpskih opština jedini mehanizam koji bi morao da garantuje jednu održivu opstanak bezbednosti budućnosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Informaciju da su se u Briselu sastali Miroslav Lajčak i šef biroa State Departmenta za Evropu i Euroaziju Filip Riker i najavili promene Vašingtonskog sporazuma komentarisao je danas na Zlatiboru predsjednik Aleksandar Vučić. Kaže da se o eventualnim izmenama tog sporazuma mora razgovarati sa Srbijom.
Onaj deo koji smo mi potpisali mora neko nas da pita. Baš mi je drago što su se sastali Riker i Lajčak. Lepo, mnogo su važni. Ali o delu koji Srbija potpisuje i o delu koji Srbija prihvata, o tome neko mora sa Srbijom da razgovara. Ali mi smo spremni da razgovaramo sa svima, ali da je tu nešto gotovo i završeno zato što su se sreli Amerikanci i Evropljani ili Nemci i nemački predstavnici, nije. O tom potom.
Podsećamo, vršilac dužnosti predsjednika privremenih kosovskih institucija, Vjosa Osmani, raspustila je Kosovsku skupštinu i raspisala vanredne parlamentarne izbore za 14. februar.
Specijalizovano tužilaštvo u Hagu zatražilo je od suda da produži pritvor nekadašnjem komandantu takozvane oslobodilačke vojske Kosova, Saljihu Mustafi, optuženom za zločine na Kosmetu u 1999. godine. Pritvor mu ističe 24. januara. Tužilaštvo navodi da i dalje postoje razlozi zbog kojih je Mustafi prvobitno određen pritvor, a to su opasnost od bekstva, opasnost od uticaja na svedoke i žrtve, kao i mogućnost da počini nova krivična dela ukoliko se nađe na slobodi. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je ukaz o slanju ukrajinskih vojnika u Srbiju radi učešća u misiji privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu, saopštila je ambasada Ukrajine u Beogradu. Odluka je doneta na osnovu predloga Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine. U obrazloženju se navodi da će ukrajinski vojnici u UNMIK-u podržati međunarodni mir i bezbednost.
Predstavnički dom Američkog kongresa drugi put je opozvao predsjednika Donalda Trumpa nedelju dana pre isteka mandata. Odluka o opozivu upućena je u Senat, ali se izjašnjavanje ne očekuje pre inauguracije novog predsjednika 20. januara. Demokratska partija insistira da se postupak sprovede do kraja, kako bi se eventualno glasalo i o tome da se Trumpu zabrani kandidovanje za javne funkcije. Proces opoziva pokrenut je posle upada pristalice predsjednika u zgradu kongresa tokom potvrđivanja pobjede Josefa Bajdena. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Uz očekivanu podršku svih demokrata kojima se pridružilo i 10 republikanaca, Donald Trump je i drugi put opozvan u predstavničkom domu. Pre godinu dana u Senatu je oslobođen od optužbi da je zloupotrebio položaj i odbio saradnju sa Kongresom. Sada je optužnica iznesena u samo jednoj tački, podsticanje na pobunu tokom upada u zgradu Kapitola 6. januara, kada je 5 osoba izgubilo život. Liderka demokratske većine Nancy Pelosi smatra da je neophodno dokazati Trumpovu krivicu.
Uz podršku predstavnika obe partije pokazali smo da niko nije iznad zakona, čak ni predsjednik. Pokazali smo da je Donald Trump opasnost po našu zemlju i ispunili dužnost koju smo preuzeli polaganjem zakletve. Mi smo ovdje da čuvamo Ustav Sjedinjenih Američkih Država. Ipak žao mi je jer je veliki udar na našu zemlju to što je predsjednik podsticao na pobunu. Zbog toga moram da potpišem odluku o opozivu.
Republikanci, koji će još nekoliko dana imati većinu u Senatu, nisu prihvatili inicijativu da se o opozivu raspravlja po hitnom postupku i najavljuju da će o tome biti reči na redovnom zasedanju 19. januara. Za smenu je neophodna dvotrećinska većina senatora, pa analitičari procenjuju da je takav ishod malo verovatan. Donald Trump nije komentarisao opoziv, ali je poručio da se eventualno nasilje na inauguraciji novog predsjednika neće tolerisati. Rekao je i da će svi koji su učestvovali u neredima biti izvedeni pred lice pravde.
Upad u Kapitol udario je u srce naše republike. Razbesneo je milione Amerikanaca različitih političkih uverenja. Želim da budem potpuno jasan, bezuslovno osuđujem nasilje koje smo vidjeli prošle sedmice. U čitavoj Americi, pa tako i u našem pokretu, nema mesta za nasilje i vandalizam. Učinimo Ameriku ponovo velikom je slogan kojim se brani vladavina prava i čuvaju naše vrednosti. Niko ko podržava mene ne može da napada naše snage reda. Ako to činite, napadate sopstvenu zemlju.
Tokom inauguracije Josefa Bajdena red će obezbeđivati pojačane policijske snage, 20.000 pripadnika nacionalne garde. Uključene su i sve američke bezbednosne agencije. Pretpostavlja se da neće biti masovnih okupljanja zbog teške epidemijske situacije. Ipak očekuje se da će prenose putem televizijskih kanala, radio stanica i društvenih mreža pratiti rekordan broj ljudi. Program će voditi glumac Tom Hanks, a u specijalnoj emisiji pojavit će se između ostalih i Jon Bon Jovi, Justin Timberlake, Lady Gaga i Jennifer Lopez.
U Italiji nova kriza vlade izazvao je bivši premijer Matteo Renzi povlačenjem dve ministarke nezadovoljan radom kabineta Giuseppa Contea. Predsjednik Italije Sergio Mattarella pozvao je premijera Contea da što pre reši situaciju. Dve su mogućnosti, nova vladajuća većina ili prevremeni parlamentarni izbori. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Već mjesec i po dana lider partije Italija Viva Matteo Renzi ucenjuje premijera Giuseppe Contea rušenjem vlade jer je navodno nezadovoljan raspodelom sredstava 209 milijardi evra koje Italija treba da dobije iz evropskih fondova. I kada je postignut napredak, povećana sredstva za zdravstvo, školstvo, Renzi je podigao lestvicu ucena optužujući Contea da nije uradio dovoljno, da bi zatim povlačenjem dve ministarke bilo zvaničena kriza vlade u najtežem periodu posle Drugog svjetskog rata. Premijer Conte prihvatio ostavke, sastao se sa predsjednikom države Sergio Mattarellom, koji je insistirao na brzom rešenju. Dok se čeka na konkretan potez premijera Contea, predstavnici vladajuće koalicije jednoglasno optužuju Rencija za neshvatljiv, neodgovoran, suludi pokerski potez, koji je zapravo napad na Italiju, u kojoj dnevno od COVID-19 umire više od 500 osoba. Opozicija, predvođena liderom krajnje desnice Matteom Salvinijem, ocenjuje da su svi limiti pređeni i da su prevremeni izbori jedino institucionalno rešenje. Realno postoje dva scenarija. Premijer Conte bi mogao da nađe novu većinu oslanjajući se na takozvane odgovorne članove mešovite grupe u parlamentu. Drugi, da se ide na prevremene izbore, verovatno u junu. U vreme epidemije koja preti trećim talasom i priprema za ekonomski oporavak, Italiji su izbori najmanje potrebni. Sem toga, istraživanja javnog mnjenja pokazuju da bi pobedila krajnja desnica, a to znači da bi Italija imala izuzetno velike probleme u dijalogu sa Briselom, uključujući i realizaciju financijske pomoći za ekonomski oporavak. Za sada je jedino izvesno da će premijer Conte danas i sutra tražiti od parlamenta da glasa za usvajanje plana obnove koji je preduslov da Italija dobije sredstva iz evropskih fondova. Zatim o četvrtom vladinom paketu financijske pomoći građanima i privredi, kao i o anti-covid merama koje će važiti od subote, a obuhvataju produženjem vanrednog stanja do 30. aprila. Izjavom da povlači ministarke, ali da će glasati u parlamentu za vladine predloge, Matteo Renzi je ostavio odškinuta vrata dijalogu. Čeka se potez premijera Contea.
U Briselu su izbili neredi na protestu zbog smrti 23-godišnjeg mladića afričkog porekla Ibrahima Barija. On je preminuo nakon što ga je policija privela jer se nije pridržavao zaštitnih mera protiv COVID-19. Demonstranti su zapalili ulaz policijske stanice i policijsko vozilo, a pripadnici snaga reda uzvratili su vodenim topovima. Nekoliko demonstranata je povređeno, a više ih je privedeno. Slušate novosti dana, Radio Beograda 1.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posjetu ambasadora Argentine Estanisloa Zavelsa i zahvalio mu na principijelnom stavu Argentine da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, kao i na podršci u međunarodnim organizacijama. Vučić i Zavels saglasili su se da su dugogodišnje prijateljstvo i međusobno razumevanje čvrsta osnova da Srbija i Argentina intenziviraju politički dijalog i osnaže ekonomsku saradnju. Ministar odbrane Nebojša Stefanović sastao se sa ambasadorom Kipra Dimitriosom Teofilaktuom i zahvalio mu na principijelnom stavu Kipra o očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije. Ambasador Kipra rekao je da će podržati sve aktivnosti koje doprinose unapređenju saradnje u oblasti odbrane.
Građani širom Srbije dočekali su novu godinu po julijanskom kalendaru. Zbog epidemijske situacije, srpska nova godina dočekana je u krugu porodice i bez organizovane proslave. U crkvama su održana bdenja. U Novom Sadu pravoslavna nova godina dočekana je preko internet platformi uz nastup više od 100 umetnika. Koncerti su snimani na 14 lokacija u gradu. Zvezda večeri bio je violinista Stefan Milenković, koji je nastupio sa kamernim orkestrom Kamerata Akademika.
Danas je Sveti Vasilije Veliki, arhijepiskop kesarijski. 1. januara po starom kalendaru, a 14. po novom, praznuje se Mali Božić i Srpska nova godina. U mnogim krajevima spaljuju se ostaci badnjaka, ponegde mesi poseban obredni hleb, vasilica, u spomen Svetom Vasiliju Velikom. Danas bi trebalo izbjegavati svađe da se ne bi svađali cele godine.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin sinoć je sa direktorom policije Vladimirom Rebićem i sa patrolom žandarmerije obišao više punktova u Beogradu. Vulin je radno angažovanim policijskim službenicima poželeo srećnu srpsku novu godinu i da im bude godina mira i pobjede nad COVID-om i kriminalom.
Saobraćajna policija je na autoputu Beograd-Niš na teritoriji Voždovca tokom kontrole saobraćaja takozvanim presretačem zaustavila vozača koji je vozio brzinom 132,6 km na čas, saopštio je MUP. Podneta je prekršajna prijava protiv 24-godišnjeg vozača automobila Opel Vectra. Policija je ustanovila da vozač nema vozačku dozvolu i da je automobilom upravljao pod dejstvom alkohola.
Ovo je Radio Beograd 1. Austrijska državna televizija ORF emitovala je sinoć povodom 80. godišnjice nacističkog napada na Jugoslaviju i 130. rođendana Dijane Budisavljević dokumentarni film Spasilac dece i masovni ubica autora Zorana Dobrića o hrvatskom fašizmu, nacističkom zločinu i ovoj hrabroj ženi i njenom podvigu. Logor Jasenovac, uz napomenu da su neki tvrdili da je bio radni logor, u filmu je jasno okarakterisan kao logor smrti. Pred kraj novosti dana o sportu, Snežana Pantović.
Svi kandidati za olimpijske igre u Tokiju bit će na spisku onih kojima je neophodna vakcinacija po određenim prioritetnim grupama. Odlučeno je danas na sednici održanoj u Olimpijskom komitetu Srbije i zahtev će biti prosleđen Ministarstvu sporta. Košarkašice Partizana poražene su upravo u gostima u Bugarskoj u devetom kolu VABA lige od tima Beroe sa 86-68. Košarkaši Crvene zvezde igraće odloženu utakmicu 19. kola Evrolige sa Realom u Madridu u ponedeljak. Zvezda nije bila u mogućnosti da juče otputuje u Španiju zbog obilnih snežnih padavina u Madridu. Crveno-beli se pre susreta sa Realom sutra sastaju sa Valencijom. Prvi čovek Evrolige Đorđi Bertomeu rekao je da su Crvena zvezda, Partizan i Budućnost kandidati za licencu takmičenja na konferenciji u Monaku, istovremeno se ogradivši da se to uskoro neće desiti. U Beogradu i Dubrovniku od danas do nedelje održavaju se polufinalni turniri regionalne lige za vaterpoliste. U našoj prestonici igraće Crvena zvezda, Partizan, Šabac, Mladost, Jadran, Split i Primorje, a na bazenu u Gružu Jug, Radnički Kragujevac, Solaris, Jadran, Herceg Novi, Budva i Primorac. Još jedno sjajno izdanje najboljih srpskih rukometaša koji su sinoć u Zrenjaninu u trećem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo sledeće godine pobedili Grčku sa 31-21. Ostaje još samo revanš sa Grcima u gostima i dva meča sa Belgijom i samo čudo može da se dogodi da naša reprezentacija ne ode na šampionat starog kontinenta. Inače, svetsko prvenstvo u rukometu na kome ne učestvujemo počinje danas u Egiptu. Novak Đoković doputovao je upravo u Australiju, gde će dve nedelje provesti u karantinu sa Rafaelom Nadalom i Dominikom Timom zbog strogih pravila australijskih vlasti koje su jedva dozvolile održavanje prvog teniskog Grand Slema. Uglavnom žrebu osim Novaka na Australian Open u Melbourneu igraće Viktor Troicki i Olga Danilović, koji su se za to pravo izborili preko kvalifikacija.
Eko. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Dok ne staneš na svoje noge, znaj da imaš podršku. Sreće je i kada poklanjaš drugima. Poveruj da si istraživač u noći u kojoj je sve moguće. Budi vodič drugima da pronađu put i način. Uživaj u moći slobode, jer najbolje tek dolazi. Srećna nova godina. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno je 1 stepen, u Nišu stepen ispod nule, na Kopaoniku hladno, minus 9 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutro mraz, po kotlinama magla, tokom dana oblačno, popodne i tokom noći moguć sneg. U Timočkoj krajini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 2, dnevna od 0 do 4 stepena. U Beogradu umereno oblačno, popodne i tokom noći moguć sneg. Jutarnja temperatura od minus 5 do minus 2, najviše dnevna 1 stepen. Do ponedeljka ledeni dani, mestimično sa slabim snegom i temperaturom ispod nule. Od utorka suvo i porast temperature.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nena Celaković i Marica Serdar, ton majstor Dejan Vasović, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.